Бишкекте саат 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алар айрында акимдин алмашуусу бийликтин кадр саясаты боюнча кайрадан жаңы суроолорду жаратты. Жаңы аким президенттик аппараттын башчысынын орун басары азыр артынан сөз эрчите баштаган Алмамбет Салиевдин бир тууган тайкеси экендиги белгилүү болду.
Бул кишинин аким болуп дайындалышына, анын түздөн түз биринчиден ушу анын эмгек тажрыйбасына жана ошол жамаат менен иштешип, ошол Алай районундагы өзүнүн баягы аброюнун негизинде дайындалган болчу.
Муллакулов Замирбек Сариевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз.
Кошмо Штаттар менен Орусия кансыз согуш доорунан мурас калган ракеталык келишимдин тагдыры эми улуттар уюмунда талаша турган болууда. Жапониянын премьер-министри акыркы 7 жылда биринчи жолу Бээжинде болду. Чыгыш Азиянын эки дүйшөсү ири экономикалык келишимдерге дагы кол коюшту. Азаттан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгү ишемби 27-октябрь. Таңк азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШда президент Дональд Трамптын оппоненттерине жардыруучу жабдык салынган кутучаларды жөнөтүүгө шектүү биринчи киши кармалды. Федералдык иликтөө бюросу ФБР бул маалыматты Твиттерде бышыктады. Бир катар маалымат агенттиктер шектүү Флорида штатында колго түшүрүлгөнүн жазышууда. Акыркы бир нече күндө демократтардын өкүлдөрүнө жана Трамптын көрүнүктүү сынчыларына 12 чакты таңгак жөнөтүлгөн. Атап айтканда, экс-президенттер Барак Обама жана Билл Клинтон, мурдагы вице-президент Джо Байден, актер Роберт Де Ниро жана филантроп Джордж Соростун дарегине колго жасалган бомбалар жеткирилген же андай аракет көрүлгөн. Ал жардыргыч заттардан эч ким жабыркаган эмес. Бийлик жабдыктарды жардыруу каралганбы же жөн гана коркутууну көздөшкөнү белгисиз деп белгилейт. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабия бийлигин киши колдуу болуп өлгөн журналист Жамал Хашокжинин сөөгү катылган жерди көргөзүүгө чакырды.
Эмният, истихбарат ва яргы биримдеримиздин титиз чалышмалары.
Биздин коопсуздук чалгындоо органдары, сот өкүлдөрү жүргүзгөн мыкты иштин натыйжасында ал окуянын чоо жайы аныкталды. Саудиянын жогорку даражалуу өкүлү да бул тууралуу айтты. Жамал Хашокжи өлтүрүлгөнү айдан ачык болуп калды. Бизге анын сөөгүн көргөзгүлө.
Bu cesedi göstermeniz lazım.
Деди президент. Эрдоган Эр-Рияд саудилык агенттер журналисттин көзүн тазалагандан кийин анын сөөгүн катууга жардамдашкан жергиликтүү адамдардын аты жөнүн ачыкташы керек деди. АКШда жашап Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн Хашокжини 2-октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүшкөн. Эрдогандын айтымында Саудиянын прокурору 28-октябрда Түркияда Стамбул шаарынын прокурору менен жолугушмакчы. Бейшембиде Сауд Арабиянын прокурору журналисти тындым кылуу алдын ала план андалганын билдирген. Буга чейин падышалыктын расмий адамдары Хашокжини кокусунан өлтүрүп алышканын айтып келишкен. Кыргызстанда мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалагүл Исакунова парламент депутаттары далилденбеген маалыматтарды жарыялап жатат деп нааразы. Бул тууралуу ал 26-октябрда BBC радиосунун кыргыз кызматынын түз эфиринде билдирди. Ал жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Айда Касмалиеванын айткандары чындыкка туура келбей турганын, өзүнүн ак экенин далилдөө үчүн кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айтты.
Биринчи мунун доводу мамлекеттин эсебинен үй бүлөсү менен чет мамлекетке чыккан деп. Эң биринчи ошол гана элдин аң сезиминде туруп калды десек болот. Деле мамлекеттик кызматтын вообще деги эле финансовый эмени түшүнбөгөн гана адам муну сүйлөп жана ошону мындай талкууга алды десек болот да.
Касмалиева Исакунованын айткандарына жооп кайтара элек. Буга чейин депутат эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө өзүн билемдик менен барган саякаттарын текшерүүнү сунуш кылган. Башкы прокуратура министрлик жетекчилери өкмөт башчыдан уруксат албай дипломатиялык паспортту колдонуу менен чет жактарга бир нече ирет барганын ырастаган. Ошондон кийин министр Таалайкүл Исакунова, орун басарлары Лунара Мамытова жана Жылдыз Полотова кызматтан кетишкен. Анын алдында Түштүк Кореяда аэропортто болгон окуя үчүн министрдин дагы бир орун басары Зура Канкаденова кызматтан алынган. 25-октябрда Исакунованын ордуна мурдагы депутат Улукбек Кочкоров министр болуп дайындалды. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров бул партияда өз ара тиреш бар экенин азаттыкка билдирди.
Партия менен фракциянын ортосунда ажырым жок, эми партиянын ичинде тиреш бар чындыгында. Өзүңүздөр билесиздер, социал-демократиялык партия чыныгы демократиялык партия да.
Зулпукаров кимдер тирешип жатканын тактаган жок. Ал фракция лидери Иса Өмүркулов Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйын өткөрүп жаткандарды кабыл алганы тууралуу сөз бар экенин кошумчалады, бирок жыйында кайсы маселе көтөрүлгөнүнөн кабарсыз экенин айтты. Буга чейин Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен 4 облуста жыйындарды уюштурган Сагынбек Абдрахманов Өмүркуловтун кабыл алуусунда болгонун жана ал өзүн колдогонун билдирген. Өмүркуловтон бул тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Быйыл март айында социал-демократтардын жыйыны өтүп, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп шайланган. Буга чейин КСДП Сагынбек Абдрахманов саясий кеңештин чечимине былтыр партиянын катарынан чыгарылган деген маалымат тараткан. Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршынбеков грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Мелдеш Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Шаршынбеков 25 октябрда 55 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, финалдык беттешке жолдомо алганга чейин бардык атаандаштарын ири эсепте жеңген. Алтын байге үчүн кече азербайжандык Элданис Азизли менен күрөшүп жеңилип калды. Шаршанбеков 19 жашта, ал быйыл февраль айында Бишкекте өткөн күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль алган.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексенгиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дарегибиз azattikchekit.org. А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Алай районунда хакимдин алмашуусу бийликтин кадр саясаты боюнча кайрадан жаңы суроолорду жаратты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин буйругу менен Замир Молдокулов Ош облусунун Алай районунун акими болуп дайындалды. Жаңы аким президенттик аппараттын башчынын орун басары, соңку кездер артынан сөз ээрчий баштаган Алмамбет Салиевдин бир тууган таяк эскендиги маалым болду жана бул айрым сын пикирлерди дагы жаратты. Кыргыз өкмөтү болсо Молдокуловдун иш билиги, кесипкөй адистигине гана маани берилген деп ырастап жатат. Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулунун азаттыкка билдиришинче, Алайдын акими кызматына бир канча адамдын талапкерлиги каралган. Алардын ичинен Замир Молдокулов эң ириде кесипкөйлүгү, иш билги сапаты менен өзгөчөлөндү. Чыңгыз Эсенгул уулу анын тууганчылык байланышы териштирилип текшерилбегенин, ал жагдайга көңүл бурулбаганын билдирди.
Жалпы эмгек тажрыйбасы 36 жыл, анын ичинен ушул мамлекеттик кызматта 26 жыл болгон. Эл аралык жана регионалдык, республикалык ар түрдүү конференциялар, семинарлар жана тренингтердин катышуучусу болуп келген, көптөгөн сыйлыктардын ээси, ошо финансы-экономика кызматынын отличниги Замир Сарыевич жетектеген Алай финансы башкармалыгы ушу 2017 жылдын жыйынтыгы менен ушу Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мыкты башкармалыгы деп да табылган. Молдокулов Замир Сарыевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз. Бул кишинин ушул кесипкөйлүгүнө карап, ушул тажрыйбасына көңүл бурулду бул жерде.
Замир Молдокулов Алайдын акими болуп дайындалганга чейин райондук деңгээлдеги жооптуу кызматтарда жүргөн. 1995-2000 жылдары райондук кеңешке төрагалык кылган. 2003-2005 жылдары райондук администрациянын аппаратын башкарган. Андан кийин 10 жылдан ашуу уакыт райондук финансылык бөлүмдү, андан кийин башкармалыкты башкарган. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев дагы Замир Молдокулов аким болууга татыктуу деп айтты.
Иштеген ишин көрүп анан өзү менен да кечин сүйлөшүп тааныган үчүн өтүнүч берип атабыз да. Билген үчүн. Менде бул жерде 3 ай болду иштегеним, келип карап көрүүм керек. Кимге тууган экенибизди билбеткен чынын айтканда. Эми кыргыз болгондон кийин мүмкүн мамилеси бар да, албетте тууган, бирок чынын айтканда терсиген жок буга тууган экен, тилге тууган экен дегендечи.
Анткени менен талдоочу төлөгөн Келдибаев азыркы бийликти кадр маселесинде тууганчылык өң таанышка жол берип жатат деп айыптады.
Абылгазиев башында турган өкмөт ал үйдөгүлөрдүн эле тууган урматтарын ишке жайгаштыруу менен гана алек болгон бир бөлүм болуп калды да. Кайсы жерге барсаң анын тууганы, анын досу, анын бир тууганынын кудасы, бөлөсү, жени, такеси, биринчи аялынын экинчи аялынын бир нерсеси деген сөздөрдөн башка эч нерсе укпай атасың да. Азыркы бийлик акаевтердин бакиевтердин кейпин кийип алышы мүмкүн. Кыргыз эли эч убакта мындайларды кечирмейт. Кыргыз өкмөтү, азыркы ак үйдөгүлөр кадрдык маселелерге өтө этияттык менен мамиле кылыш керек.
Бүтөн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтеги тууганчылыктын кесепетин эскертти.
Бирөө чыгып калган болсо эле айланайын артынан чубал жыган бойдон чыгып келишет, баардыгы эле гений болуп чыга келишет. А кече кайда эле алар? Анан сылтоосу ушундай, өзү ушундай тың экен, анан жакшы иштейт экен, көптөгөн жылдар бою иштеп келет. А көптөгөн жылдар иштеп келген болсо эмне үчүн көрүнбөдү, бир нерсеси менен аты чыккан жок? Бул уят. Акыры бир нерсени көргөнү калды булар. Бир күн бир күн оодарылат ушундай болуп.
Бирок мындай пикирлерге саясий эксперт Алмазбек Акматалиев кошулбайт. Ал Каракол шаарынын мэрин шайлоодогу сындоо матка токтолду жана аны президенттин кудасы болгону үчүн шайланды деген дооматтарды четке какты.
Баарын эле туугандыкка чектей берсек же түртө берсек ал дагы туура эмес. Мэрлер боюнча мисалы Караколдун мэри деле. Эми ал жерде эки талапкер болуптур мен билген. Бирөө 18 добуш алыптыр, бирөө 11 добуш алыптыр. Эми баягы кудасы анан кудасынын баласы дей берсек андай эми кыргызда туугаңчылык көп да. Көлдүк эми Каниметов, Жаңгыроз Каниметов аксакалды баарыбыз тааныйбыз. Буга чейин эми вице-мэр болуп иштептир ошол жерде. Депутат болуптур. Эми дагы эмне кылыш керек эми? Эми анан бул шайлоо деми? Бул шайлоо деми? Депутаттар өзү билет деми кимди шайлашты? Алар эми ар кимин эле эмне президенттин кудасы экен деп эмне коркутуп, үркүтүп же болбосо эме болду дегенге мен мисалы ишене албайм. Баягы бөйрөктөн сыйрак чыгарып жатабыз да. Бирок албетте эми эгер коомчулук ошондой реакция жасап атса, муну дагы бийлик байкаш керек, аша чаппаш керек.
Ошол тушта ак үйдөгү таасирлүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген мазмундагы бир катар уудуу кеп сөзгө кабылган Алмамбет Салиев 35 жашта. Ал 2016 жылга чейин Ош облустук администрацияда иштеген. Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп, былтыр жылдын этегинде дайындалган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
А программа Зулантабыз эми айрым эл аралык темалардан Кошмо Штаттар менен Орусия кан согуштарына мураска калган ракеталык келишимдин тагдырын эми улуттар уюмунда да талаша турган болууда. Москванын келишимди сактап калуу маселесин башка ассамблеяда добушка салуу аракетине Вашингтон каршы чыгып жатат. АКШ президенти өлкөсү 87-жылкы келишимдин кетип тургандыгын өткөн апта соңунда жарыяласа, Орусия президенти бул кайра жарыша куралданууга алып бараарын эскертүүдө. Окуялардын соңку өнүгүшүн Каарманбек Кулуев айтып берет.
Орусия тараптын билдиргенине караганда, алардын дипломаттары Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын куралсыздануу боюнча комитетине тиешелүү резолюция долбоорун 25 октябрда киргизишти. Анда Вашингтон менен Москванын дарегине орто аралыктагы өзөктүү күчтөр боюнча келишимди сактап калуу жана эки өлкөнү камтама кылган жагдайлар боюнча сүйлөшүү баштоо чакырыгы айтылган. Орусия башкы ассамблеянын кароосуна резолюция долбоорун бергени менен АКШ да Улуттар уюмунда ал сунушка тосмо койгон. Америкалык тарап мында резолюцияны киргизүүчү мөөнөт өтүп кетти деген жүйө келтирүүдө. Андыктан башкы ассамблеяда Орусиянын резолюциясына добушка салынар салынбасы жана бул качан ишке ашары азырынча анык эмес. Бирок Москва тарап баары бир резолюция добушка коюлат жана бул ракеталык келишимди сактап калууга глобалдык колдоону көргөзөт деп күтүп жаткандай. Кансыз согуш доорунан келген келишим АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун апта башында Москвадагы 2 күндүк сүйлөшүүлөрүндө талкууланган башкы маселелердин бири болду.
Well, the problem is there are Russian INF ballistic missiles in Europe now.
Маселе Орусиянын келишимди бузган ракеталары Европада азыр бардыгында. Коркунуч Америка келишимден чыгып жатканында эмес. Орусиянын ракеталары буга чейин эле жайгаштырылгандыгында. Эки күндөн бери Кытайда Кошмо Штаттар келишимде калуусу керектигин айтып жатты. Эгер Бейжинде жашасам, мен дагы дал ушун деп ойломокмун.
And if I were living in Beijing, I'd probably think the same thing.
Деген эле Джон Болтон Москвадагы басма сөз жыйында. Кытай демекчи, АКШ президенти Дональд Трамп өлкөсү ракеталык келишимден чыга турганын 20 октябрда жарыялаганда, мунун негизги себеби катары Орусия анын шарттарын такай бузуп келгенин атаган. Кийин Трамп АКШ кансыз согуш доорундагы келишимге байланган учурда Кытай өзөктүк кубатын чыңдап жатканын да жүйө тартты. Вашингтон келишимди бузганы үчүн Москваны 2014 жылдан тарта ачык айыптап келген. Орусия болсо, мунун далилдери жок жана келишимден чыгуу кайра жарыша куралданууга алып барат деп эсептөөдө.
Самый главный вопрос, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами? Если это будет.
Эң башкы маселе алар жаңыдан пайда болгон ракеталарды эмне кыларында? Эгер алар Европага алынып келинсе, биз албетте буга теңме-тең жооп беребиз. Эгер кырдаал мына ушуга жетип, ага Европа өлкөлөрү макул болсо, алар өз аймагын ыктымал жооп соккунун коркунучу алдына коюшаарын түшүнүүсү керек.
Они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.
Деди Орус президенти Владимир Путин 24 октябрда Москвада. Ракеталык келишимдин тагдыры президенттер Путин менен Трамптын 11 ноябрда Парижде күтүлгөн кездешүүсүндө да талкууланмакчы. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашууга мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШдын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон эле. Келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана кургакта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
программабызды улантабыз. Эми дүйнө турмуштагы айрым окуялардан. Жапониянын премьер-министри акыркы 7 жылда биринчи жолу Бежинде иш сапары менен жүрөт. Соңку 2 күндө Синзабе менен Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян ири экономикалык келишимдерге кол коюшту. Эки тарап Корея жарым аралын өзөк куралдан арылтуу маселесинде дагы чоң иш алып барууну макулдашты. Жапония менен Кытайдын жакындашуусуна эмне себеп? Теманы Кубат Касымбек улантат.
Азиянын эң ири эки экономикасын башкарган өкмөт башчылардын кездешүүсү. Бейшембе күнү Синзо Абени Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян тосуп алды. Жапон премьеринин соңку 7 жыл ичиндеги Бээжинге жасаган биринчи сапары эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык жана достук келишиминин 40 жылдыгы белгиленип жаткан учурга туш келди. Акыркы 2 күн ичиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тарап океандык коргоодон тарта экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө чейинки бир нече ири макулдашууларга кол коюшту. Маселен, валютаны ыңгайлуу шартта алмашууга жол берген келишим 29 миллиард долларга бааланды. АБН ээрчип келген 500 ашык жапон ишкерлери да Кытай тарап менен 18 миллиард доллардык макулдашууларды түзүшкөнү кабарланды.
Кытай эбак эле дүйнөнүн экинчи ири экономикасы болууга өсүп жеткен. Жапониянын расмий өнүгүү үчүн жардам программасынын Кытайдагы тарыхый миссиясы аяктады. Учурда Жапония менен Кытай Азиянын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Дүйнөдө азыркыдай карым катыш буга чейин болуп көргөн эмес. Бир өлкө өз эле чечип кое албаган маселелер көбөйүп жатат. Менимче, дүйнөдөгү тынчтык жана өнүгүү үчүн Кытай менен Жапониянын бирге иш алып баруусуна мезгил жетти.
Деди Жапониянын премьер-министри Синзо Абе. Дүйнөлүк экинчи согуштан берки тарыхый таарыныштардан жана 2012 жылдагы Чыгыш Кытай деңизиндеги аралдар боюнча талаштан улам, соңку жылдары Жапония менен Кытайдын мамилесинде олку-солкучулар көп катталган. Абенин Бээжиндеги 3 күндүк сапары эки өлкөнүн мамилеси калыбына келгенин көрсөтө турган окуя катары бааланууда. Мындан тышкары бул визит АКШ менен Кытай бири биринин миллиарддаган доллардык товарына кошумча салыктарды киргизип жаткан учурга туш келүүдө. Саясий пикир келишпестиктерге карабастан Кытай Жапониянын эң ири соода өнөктөштөрдүн бири. Андыктан айрым эксперттер АКШнын жаңы тариф саясатынан улам жаралган экономикалык зарылчылык Токио менен Бээжиндин жакындашуусуна түрткү бергенин айтып жатышат. Деге менен Жапон Кытай өкмөт башчылары Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө экономикадан башка да дүйнөлүк маселелерге токтолушту.
Эки тарап тең Түндүк Кореянын өзөктүк маселеси боюнча кызматташууну макулдашты. Кытай Жапония менен Түндүк Кореянын өз ара алакасын диалог аркылуу жакшыртышына жана ортодогу маселелерди туура нукта чечишине колдоо көрсөтөт.
Деди Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян. Жума күнү 7 жылдан бери биринчи жолу Кытай Жапония саммити да уюштурулду. Анда Жапон премьери Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен да кездешти. Синзо Абенин Бээжин сапары ишемби күнү соңуна чыгат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Ошто керек жарак бирикмесинин административдик имараты акционерлери менен мурунку депутат Мамат Орозбаевдин ортосунда талашка түштү. Ош облустук керек жарак коомунун акционерлери мекеменин башкы имаратын базар баасында сатууну көздөшүүдө. Ага кардар болгон мурдагы депутат Мамат Орозбаев болсо имаратты базар баасынан 12 эсе арзан турган баланстык баада сатып алгысы келет экен. Талаштын чоо жайына аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков кайрылат.
Ош шаарынын чоо ортосунан орун алган, Ош шаарында Ош облустук Потребсоюз деген ат менен таанылган керек жарак коомунун 7 кабаттуу административдик имараты бар. Жалпы аянты 4000 чарчы метр болгон бул имарат учурда акционерлер менен кардарлардын ортосунда талашка түштү. Азыр керек жарак коому деп аталып калган мекеменин текшерүү комиссиясынын төрагасы Абдикарим Маметов талаштын жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Ол Потребсоюздун 51%нен ала турган 8 адам бар. Буларды чогулушта катыштырбастан туруп областтык жетекчилер Ошо Орозбаевка макулчулугун берип коюшкан. Бул жерде 13-жылы балансалык баада эмес, көз карандысыз баалоочунун баасы менен сатылсын деген токтомду көңүлгө алышкан эмес. 2017 жылы январь айында экинчи жолу кайта чогулуш кылып туруп, Орозбаевка бериле турган ушул 51%ти жокко чыгарып берүүнү суранып, биз чогулуш чакырттырдык. Биринчи кабыл алынган токтомду жокко чыгардырдык.
Чынын деле керек жарак коомунун акционерлери Ош шаарынын борборунан орун алган 7 кабат имаратты 2016 жылдын 10 ноябрында Мамат Орозбаевка баланстык баада сатуу тууралуу чечим кабыл алышкан. Бирок коомго жаңы кабыл алынган 8 адамдын нааразылыгынан улам жана 2013 жылы имаратты баланстык эмес базар баада сатуу тууралуу жобо бузулган деген жүйө менен акционерлер кайра жыйылып өз чечимдерин өздөрү жокко чыгарышкан. Мамат Орозбаев болсо акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген негизде керек жарак коомунун азыркы жетекчилигин сотко берген.
Төрт тыйынга бирөө алам деп тилек келген жок. Анан 16 жылы ноябрдан кийин өздөрү арыз жазып сизге бербесек эч ким албай атат, эч кимге сатабай атабыз, сизден башка ким алат эле деп мага өздөрү арыз жазып чогулушта мага чечим чыгарып беришкен. Өзү билип туруп сатты, макулдугун берди, эч кимге каршы болгон жок. Анан мени ушинтип бир жаштан айрылып ал деп кийин кайра ойлонуп туруп кызыктуулугун жогору коюп турганан кийин партнер кылып башка эле шарттарды коюп атпайбы. Жалпы чогулуш управлениянын чечимдерин жокко чыгарат деп турат. Бирок өзүнүн чечимин өзү жокко чыгарат деген жок. Ошол мыйзамдын негизинде мен бердим.
Деген менен ушул эле коомдун дагы бир мүчөсү Каныбек Урмонов учурда акционерлер кеңеши өз чечимин өзү жокко чыгара албайт деген жүйө менен соттошуп жаткан Мамат Орозбаев коомду өзү башкарып турган учурда көп чечимдер кабыл алынып кайра өздөрү тарабынан эле жокко чыгарылганын айтат.
Орозбаев өзү председатель Оол Потребсоюз болуп бир 10 жылдан ашык убакыт иштеген болсо ал киши жогорку органдын чечимдерин бир нече жолу жокко чыгарган. Азыр эле эми жокко чыгарган какы жок да ушуну бетине тутуп алып турат. Бул туура эмес деп эсептейбиз. Бул өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана ушул сөздөрдү аралаштырып заблуждениеге алып кирип атат да. Ал киши өзү иштеп турган мезгилде мындай токтомдорду экинчи токтом менен жокко чыгарган. Мындай фактылар аябай көп. Мына чекеден табылат.
Ош облустук керек жарак коомунун азыркы төрагасы Бектемир Ражапов аталган уюмдун бир нече мүлктөрүн арзан жана бекер алган Мамат Орозбаевдин акционерлерге таарынууга акысы жок деп эсептейт. Ражапов имаратты 11 миллион сомдук баланстык баа менен эмес 139 миллион сом турган базар баасында сатып акционерлерге да мамлекеттик казынага да көбүрөөк пайда болуусу үчүн күрөшүп жатканын айтат.
Айлам кеткенден элдин атынан президентке кайрылуу жаздым. Жана жогорку кеңеш, жогорку сот, андан тышкары генпрокурорго. Булардын баардыгын карап көргүлө деп. Себеби Мамат Орозбаевчка биз убагында 96 жылык Бишкек базарынан бир дүкөн, бир магазин бергенбиз. Арзандатылган баада. Андан тышкары Ысык Көлдө Чокутал деген кыштакта биздин кооператор деген пансионатыбыз. Ал жерден 4 комнаттуу коттедж бергенбиз бекерге. 2000 жылы чогулуш кылып элдерим санаторияда иштеп атат шуну Орозбаевка берели деп 2 миллион 400 миңге баланстык баада бергенбиз. Ал деген 8 гектар жери менен. Бирок ага дагы ыраазы болбой.
Мамат Орозбаев 2013 жылы мекемеден 2,5 миллион сом карыз алып, анын негизги суммасын 8 жылда араң берип, 12% үстөгүн эмгиче бербей жүргөнүн Ражапов кошумчалады. Мамат Орозбаев болсо, ал карыздын негизги суммасын төлөгөнүн үстөгү тууралуу сөз болбогонун айтууда. Бирок биз Мамат Орозбаев 12% үстөгү менен карыз алганына келишимдерден күбө болдук. Буга чейин Ош шаардык соту талашты кардар Мамат Орозбаевдин пайдасына чечкен. Ош облустук соту болсо чечимди акционерлердин пайдасына чыгарган. Эки ача чечилген иш эми жогорку сотто каралмакчы. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Элдик туристтик басылмалардын бири Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы делген 10 мамлекеттин катарына кошту.
Өсүш бар. Ал өтө чоң эмес, бирок 2012 жылы бул виза режим 66 мамлекетке киргизилген. Ошондон бери ошол мамлекеттерден келген туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок айтып кетейин, жыл сайын өсүш чоң эмес. Бул 5-10% өсүш болушу мүмкүн.
Туризм секторунун айрым жетишкендиктери менен кемчиликтери алдыда Азаттыктын ар ай көз чарай талкуусунда сөз болот, аны бир сандан кийин угасыз. Оодо таңкы Азаттык программаны мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР ООСунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эл аралык Lonely Planet туристтик басылмасы Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы 10 мамлекеттин катарына кошту. Кыргызстандын алдыңкы орунга чыгышына кайсы өлкөлөрү негиз болду? Туризмди өнүктүрүүнүн укук жана инфраструктуралык шарттары мурдагыдан бир аз жакшырдыбы? ушул жана башка суроолор Азаттыктын кезектеги Арай Көз Чарай талкуусунда сөз болду. Ага Кыргызстан туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Оморов жана туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаровдор катышкан. Талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков түзүүдө алып барган.
Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Сиздер экөөңүздөргө тең мен бир суроо бергим келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан бир эл аралык басылманын баалоосу боюнча туризмге ыңгайлуу 5 алдыңкы өлкөнүн бири катары атап атат. Мунуп аталып калышына негизги өбөлгөлөр, критерийлер эмне болду деп ойлойсуздар? Асылбек мырза, сиз жооп берсеңиз.
Ооба, дүйнөдө ар кандай рейтингдер болот. Анын ичинде ошо Lonely Planet рейтингин чыгарат. Эми алар өздөрү аныктайт, кандай критерийлер менен Кыргызстанды киргизди. Менде маалымат жок экен, бирок ошол Кыргызстан туризм үчүн жаңы мамлекет болуп аткандыктан мүмкүн ошон үчүн элдерге кызыктуу болсун деп бизди да рейтингге кошкон. Анткени Кыргызстандын жаратылышы, Кыргызстандын көчмөн маданияты көп туристтерге кызык болушу мүмкүн да. Ал мындай рейтингдер көп эле чыгып атат, бирок ошол рейтингдердин күчүн биз мамлекет катары толук колдонобой жатабыз.
Нурбек мырза, сиздин пикир?
Мен дагы бул Lonely Planet'тин критерийлерин жакшы билбейт экенмин, бирок менин ой кетип атканым бул биринчиден бул безвизовый режим киргизгенден кийин бизге жыл сайын көбөйүп атат туристтер. Чет өлкөдөн келген туристтер. Ошолор келип анан үйлөрүнө баргандан кийин өзүнүн соц тармактарына жазып, блогдоруна жазып, Кыргызстан үчүн жазгандан кийин биздин ошо мультипликативный эффект пайда болуп, ошондон туристтердин критерийлери жогору чыккан окшойт деп ойлойм да.
Асылбек мырза, мына жогоруда айтылды, бир Кыргызстан биринчисинде бир 40 ашык мамлекетке, анан кийин 70 жакын мамлекетке визасыз кирүүгө уруксат берди эле да, ушунун натыйжасын сезилип атабы? Мындай бир чет өлкөлүк, алыскы чет өлкөлүк туристтердин бизде саны өстүбү негизи?
Статистика көрсөткөндө жыл сайын өсүш бар, кичинекей болсо дагы өсүш бар. Өтө чоң эмес, бирок 2012-жылы бул визасыз режим 66 мамлекетке киргизилген. Ошондон бери ошол мамлекеттерден келген туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок айтып кетейин, жыл сайын өсүш чоң эмес, бул 5-10% өсүш болушу мүмкүн. Эмне үчүн көпкө өспөйт? Анткени биринчиден Кыргызстанды туристтик дестинация катары, туристтик өлкө катары чет өлкөдө көбү билишпейт, маалыматы жок. Кыргызстан негизи кайерде экенин көбү билишпейт. Экинчиден бул жерде Кыргызстанга жетиш кыйын жана кымбат болуп калып атат. Анткени бизде түздөн түз учкан Европа же Азия мамлекеттери менен авиакаттам жок. Ошол эки негизги фактор туристтердин келишине дагы, кескин өсүшүнө дагы тоскоол болуп атат да. Анткени туризм жалаң гана жаратылыш же кандайдыр бир руханий ресурстан эмес, ошондой эле башка нерселерден да көз каранды. Бул мисалы эң биринчиден авиакаттамдар. Авиакаттамдар болмоюнча туристтин саны көбөйүшү деп айтыш кыйын да.
Мына биздин туризмдеги потенциалыбызды, же болбосо башка жакшы жактарыбызды жанагындай баалоого келгенде, мына биз быйыл 3-жү жолу көчмөндөр оюнун өткөрдүк. Ушул оюн өзүнчө бир өзгөчө бир таасир тийгизе алдыбы же жокпу?
Албетте, көчмөндөр оюнду кандайдыр бир таасирин тийгизе алды. Эң жакшысы мына 3-жү көчмөндөр оюнунда билесиңер, көп журналисттер келди, көп спортчулар келди, таасирин тийгизди, бирок ал таасир дароо көрсөтүлбөйт. Мүмкүн келерки жылдарда да ошол Кыргызстанга көрүшү
мүмкүн. Мен кошуп кетсем, ошо таасири тийген боюнча көчмөн оюндарда бул биринчиден Кыргызстан жөнүндө имидж боюнча жакшы таасири тийди да, ошол оюлар. А мындай бул организованный турист боюнча бул туроператордун жумушу менен мындай келгенге анча тилекке каршы анча көп деле болгон жок да. Бул эмнеге деп айтсак, бул биринчи маалымат келгенибизге көчмөн ой болот деген маалымат келгенибиз бизде ушул эле жыл кайра эле жайында эле берилди да. Болот болбойт деп кечке сөз болуп атып, анан ошо май айында берди го. Ошо негизи туроператорлорго бул маалымат тур маршрутка киргизген үчүн бул бир жыл мурун берилиш керек эле да. Мисалы былтыр ноябрь, декабрда берилсе муну тур программага киргизип туруп анан уже сата баштайт эле да. Ошол болбой калды ошо жумуш.
Демек Асылбек мырза, мунобу бизде Кыргызстанда туризм жаатында дүйнөгө бир маалымдоо саясаты начар десек болобу анда?
Эми айтып кетиш керек, негизи дээрлик жок деп койсок болот. Анткени бул жерде болгон иш чаранын көпчүлүгү азыр жеке компаниялар менен же эл аралык донорлордун жардамы менен жүрүп жатат. Билесиңер, туризмге каржыланган бюджет бул 7-8 миллион сомдун тегерегинде. Туризм өзү негизи биздин дүм продукциянын 4.7% түшөт. Ошого карабастан туризмге ушундай гана сумма бөлүнөт. Анын көпчүлүгү ошол мисалы кандайдыр бир туристтик жарманкелерге катышууга же башка рекламаны кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Негизи маалымат жагынан биз алсырап жатабыз. Сосын жогоруда айтып кетпедимби, Кыргызстанды көп жаңы мамлекеттерде башка мамлекеттерде билишпейт. Албетте тиги Казакстанда же Россиянын Сибирь жагында бизди билишет же Өзбекстанда. Ал эми Европа мамлекеттеринде 1/1 гана киши Кыргызстан жөнүндө укпаса, калгандары дээрлик билишпейт да.
Ушул боюнча дагы айтып кетем, бул жөнөкөй элдерге билдиргенге жалпы сүрөт көрсөткөн үчүнчү. Негизи туризмдин статистикага карасак, бул Россия, Казакстан, Өзбекстандын туристтери бизде көп да. 70%га чыкчу да ошондой. Бул эмне үчүн десе, бул көлгө путевка алып түз эле келчү. Тилибиз, тарыхыбыз бир болгон убакта. Ошо боюнча ошончо көп болчу. Анын ошонун ичинде эле пайызы аз болгон боюнча деле чет өлкөдөн, тиги алыс чет өлкөдөн келген туристтер азыраак болчу. Азыр болсо биздин дагы бул бир суроо, экономикалык суроо да бул. Деңгээлибиз, жашоо деңгээлибиз Кыргызстандыкы кичирээк болчу, а Казакстан менен Россиянын жогору болуп турганда бизге келгенге арзан түшчү да. Азыр биздин деңгээлибиз дагы көчү көтөрүлүп бир ЕСке дагы кирди экен, бааларыбыз бирдей болгондон кийин эми бияка келгенге дагы буларга анча деле мындай пайдалуу дей элем, эме выгода деле болбой калат да. Анткени Турция деген, Кипр деген өлкөлөр бар, Турция андан арзан баа берип аткан өлкө. Ошого кеткен ошого эме болуп калат да, альтернативачы. Ошо.
Рахмат. Тиги Асылбек мырза, мынау киреше деп калдык. Бул туризм өзү бир бюджетти толтура турган кирешелүү тармак эмеспи көп өлкөлөрдөчү? Кыргызстандагы тенденция кандай болуп атат азыр? Мына биз туризмден түшчү кирешелер жылдан жылга мына өсүү темпи, динамикасы барбы? Сизде маалыматыңыз барбы?
Эми көп жылдан бери ушул 4.2, 4.5, 4.7% түшөт. Ошол абсолюттук цифралар албетте биздин экономика жыл сайын өсүп атат, ал жерде туризм салымы да өсүп атат. Бирок ошол экономиканын структурасындагы ошо туризмдин орду ошол 4.5-5% ортосунда эле болуп атат да. Мен жогоруда айтып кетпедимби, туристтердин саны кескин көбөйгөн жок депчи. Көбөйгөнгө да шарт жок. Ошондуктан туризмдин дагы бүгүн эртеңден баштап эле ошол жалпы Кыргызстандын экономикасына 10% же 15% алып калды деген бул көп жылдык жумуш да. Азыр ошол 10%ге жеткирсек, мисалы 10 жылдан кийин аябай жакшы жетишкендик болмок. Бирок айтып кеткендей, жогоркуда чектөөлөр бар. Бул жерде азыр жогорку кеңеште ачык асман саясаты боюнча законопроект каралып жатат. Анан ошол өтүп кетсе, буйруса мүмкүн башка авиакомпаниялардагы, чет өлкөлүк авиакомпанияларда Кыргызстанга келе баштаса, анда мүмкүн туристтердин саны да ошондо көбөймөк да. Билесиңер, мисалы орточо немисти алсак, ал Кыргызстанды биринчиден билбейт, билген күн дагы биринчи эле суроосу виза болот. Виза суроосу бизде жакшы, экинчи суроо кантип учуп барам депчи. Кантип учуп барам дегенде биз эмнени айтабыз? Түркия же Россия аркылуу учасың дегенде 99% отказ болот. Анткени алар биринчиден пересадкадан коркушат, экинчиден ошол мамлекеттерге ишенишпейт да.
Мына өткөн жумада Жогорку Кеңештин бир депутаты айтты, мына биз туризмди, туристтердин санын көбөйтүш үчүн жаныбызда турган Кытайдын потенциалын эмнеге пайдаланбайбыз? Аларга визасыз эле уруксат бербейлиби деп дедиле, бирок коомчулуктун аябай катуусунда кабыл болду да. Сиздер айтсаңыздар, ушул маселе канчалык мындай жөндүү эле же болбосо чечишкенге мүмкүн эле биздин туристтик потенциалды көтөрө алат беле чындап эле Кытайга эшигибизди ачсак? Нурбек мырза,
эмен жеке оюм, албетте ал депутаттын инициативасы болчу, анын укугу, бул жерде талкуу жаралды. Эми бизге азыр ошол көбүнчө өнүккөн экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттерден туристтер келсе жакшы болмок да. Анткени алар ошол комфорттон тажап кандайдыр бир таза жаратылышты, эски салттарды көргүсү келет. Ошон үчүн жакшы шарттар түзүп берсек, ошо немистер же француздар же англиялыктар же ошол эле япон, кореялар бизге келгенге даяр болушу мүмкүн моралдык жактанчы. Ал эми болсо Кытайлар боюнча айтыш кыйын, анткени булар жаңы өнүгүп аткан экономика, буларга аябай жакшы мейманканалар керек, жакшы шарттар керек. Азыр булардын кызыкчылыгы көбүнчө ошол Европа, Америка, башка өлкө мамлекеттерде болуп атат да. Менин оюмча азыр бизде ошо 66 мамлекетке визасыз режим болгондо ошол рынктарды колдонуп биринчи ошолордун суроолорун чечсек, анан кийин башкаларды да карасак жакшы болмок.
Рахмат. Анда бизде байланышта Кыргызстандын туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Уморов турат. Чубак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кечиресиздер, үзүлүп калды.
Сизге суроодо, мына биз жогоруда өзүбүздүн пикирлерибизди айттык, бул жерде отурган эксперттер. Муну Кыргызстандын эл аралык басылмаларда мындай жакшы рейтинг алып, алдыңкы бир беш мамлекеттин бири саналып жатышына бул кандай бир өбөлгүлөр, кандай бир негиздер ага себеп болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, бул Lonely Planet дегенден ошол аябай престиждүү ушундай рейтинг эме уюмунун кирип калышыбыздын себеби ошол жерде жазылып турат. Бир себептерди келтирип кетишиптир. Алардын ичинде ошол биринчиден ушул 2018 жылы интернет мейкиндигинде Кыргызстан жөнүндө аябай көп ушундай мындай жазуулар, ар кандай тексттер, видеолор көп болуптур да. Анын ошол эң башкысы жанагы көчмөндөр оюндарын жөнүндө болуп, ошо көчмөндөр оюндары менен байланышкан ар кандай ушундай тексттер, видеолор, сүрөттөр пайда болуптур да. Андан сырткары дагы фильмдер ушул Кыргызстанга келип тарткан, андан сырткары ошол Кыргызстандын жүргүзүп аткан ушул маркетинг саясаты, маркетингдик иш чаралардын үзүрү, азыр ушул Кыргызстанда туризмге бөлүнүп жаткан ошол көңүлдүн көбөйгөндүгү, андан сырткары ошол туристтердин аябай Кыргызстанга көп келип, анан Кыргызстан жөнүндө ошол интернет мейкиндигинде жазып ушундай ар кандай окуяларды жазгандыгы ушу жакшы жагынан, анан ушулнун натыйжасы менен 2019 жылга карата ушул эң алдыңкы ушул беш мамлекеттин ичине кирип ошол Кыргызстанга келүүнү сунуштап жазыптыр да.
Чубак мырза, мынау студияда эксперттер тарабынан мындай пикир айтылды. Мына Кыргызстан, биз дүйнөгө эшигибизди ачканыбыз менен дүйнөгө бир өзүбүз жөнүндө маалыматты бере албай жатабыз. Маалыматтык саясат жакшы колго алынбай жатат. Кыргызстанды алыскы мына Европада, Америка өлкөлөрүндө билбейт деген эмелер, ойлор, пикирлер айтылды да. Эмне үчүн мындай жетишсиз болуп атабы маалымат, же болбосо ал колго алынбай атабы? Кандай дейсиз сиз?
Буга бир эле ушул азырынча каражат маселеси турат. Биз эшиктерибизди ачып атабыз, бул дагы өзүнчө саясат, аябай эң мындай орусча айтканда условие да. Анан аны ошол жеткирүү үчүн ушул Кыргызстан жөнүндө маалыматты, ошол бизде ошондой жаңылыктарды жеткирүү үчүн ушул акча каражаттары ушул алыскы биздин туристтик рынктарга жетпей калып атат да, ошол эле Түндүк Америка. Бирок ага карабастан биз иштеп атабыз. Мисалы эл аралык уюмдардын жардамы менен ар кандай блогерлерди чакырып, 2016 жылдан баштап ушул 2-3 жыл көчмөндөр оюнунан баштап алар келип Кыргызстанга көрүп ушундай маалыматтык турларды өткөрүп атабыз да. Бирок азыр эми каражат көбүрөөк берилсе биз дагы көбүрөөк жумуш аткарат элек.
Рахмат Чубак мырза, биз менен да болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Нурбек мырза, мына биз Кыргызстанда туризм дегенде Ысык Көлдү, анан ал жердеги пляждык туризмди эле элестетет эмеспи көбүнчөчү? Кыргызстанда туризмдин башка түрлөрү кандай өнүгүп атат? Мисалы үчүн жайлоо туризмби же альпинизмби же башка?
Бул эмнеге бизде ушундай стереотип болуп калган, бул көл дегенде пляж рекреационный туризм деп коет. Ошо мен баягы жана эле айтып кеткендей, бул Россия менен Казакстан туристтер келип атып путевка менен, ошончо ошондой бизде стереотип түзүлдү да. Бирок биз алыс чет өлкөдөн келген туристтер деп айтсак, булардын эс алганысы башкача да, казак орустарга окшобойт. Булар дайыма тоого чыгып экотуризм деп коебуз, бул тоого чыгып руханий маданиятты билгиси келишет, биздин жашообузду кандай кыймет, анан биздин тоо менен жаратылыш менен кызганып абдан сүйүнүшөт. Ошо менен биздики азыр региондордо бул экотуризм аябай өнүгүп атат. Экотуризм деп коебуз, бул ошонун ичине деле ошо жайлоо туризм деп да айтып койсо болот, муну агротуризм деп айтып койсо деле болот. Бул атка минип, жөө басып, тоого чыгып жүргөн ошон туризм бизге.
Асылбек мырза, алло, бизди угуп атасызбы?
Угатам, ооба.
Мисалы үчүн мен маалымат окуп калдым, Түркия жылына 10 миллиондон ашык туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүгү шарты бар, алар тейлей алат деп атат да. Кыргызстанда да ушундай бир мындай мүмкүнчүлүктөр, анализде бир талдоолор барбы? Кыргызстан биз келгиле деп атабыз, бир чек болуш керекпи? Кайсы бир чекке чейин кабыл ала алабыз биз? Ушинтип айтсак болобу?
Ооба, аябай жакшы суроо. Анткени бул суроону биз такай көздөп мындай унутпай турушубуз керек. Негизи азыр биздин Кыргызстандын туризми жалпы баалоо боюнча бир 10-15% колдонулуп атат. Мындайча айтканда дээрлик 80-90% азыр ресурсту колдонгон жокпуз да. Ошон үчүн өсүшкө бизге алдыга көп жумуш бар. Бирок ал өсүш дагы өзү кандайдыр бир күчкө салбаган, биз даяр болгондой болуш керек, анан бир убакыттын үстүндө болуш керек. Анан албетте чектөөнү коюш керек деп ойлойм. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, Ысык Көлгө барган туристтердин саны көбөйгөндө дагы ошол экология суроолору пайда болуп атат. Биз ошол массалык туризмди эмес, ошол Түркияга салыштырбашыбыз керек өзүбүздү, мисалычы, же Таиланд, же Египеткечи. Биз ошол бул жака таза аба, таза жаратылыш, таза тамак үчүн келип, мындай элитардык массалык эмес экологиялык туризмди өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Кыргызстанга келиш өзүнчө бир майрам болуш керек. Бирок бул жерде эгер массалык туристтерди алып келсек, башка көрүнүштөр да пайда болот, баа түшөт, ошол кызматтын сапаты түшөт.
Асылбек мырзаны колдоп бир комментарий берип кетсем.
Болуптур.
Бул аябай жакшы суроо бердиңиз. Азыр дүйнөнүн көп жерлеринде, мисалы Барселона, Италиянын Милан ушундай жерлеринде турист ушунчалык көбөйгөндүктөн туристтерди кайра кеткиле деп ошондой жергиликтүүлөр жаман көрө баштады да, аябай көбөйүп кеткенинен байланыштуу. Анан азыр Непалды жакшы мисал кылды. Анан көп мамлекеттер бар, мисалы ошонун арасында бизде деле мисалы туристтин саны жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы быйыл 4.5 миллион келди деп атабыз чет элдик жарандар. Бирок туризмден түшкөн пайда ошол былтыр 4.7% болсо ички дүн продуктыда, то есть 2016 жылы, 2017 жылы 5% болуп атат да, жакшы өспөйчү. Мындан деген ошол биз саясатты ошол туризмден көп пайда алып келе турган жактарын өнүктүрүп ошого басым жасайлы, басым жасашыбыз керек да. Өз алдынча туристтер келе берет, аларды биз келбе деп же жол тоспойбуз, алар өзүнчө келе бериш керек. Жанагындай арзан неме тейлөөлөрдү алган туристтер жок. Ошол эле учурда биз саясатты ушундай бурушубуз керек. Мисалы азыр Индиядан аябай көп туристтерге келип атат, Кытайдан келип атат. Бирок биз каалаган ушул орто класстан жогорулар келбей атат да. Ал үчүн биз Кыргызстанда ошол инфраструктураны, Кыргызстандагы ошол тейлөө мекемелерин ошондой кылып өнүктүрүп саясатты ошондой куруп кетишибиз керек да. Мисалы Азербайжан 2.5 миллион турист алат, бирок кирешеси, тапкан кирешеси Грузиядан дагы көп да, бизден дагы көп.
Чувак мырза, мынабу туризмди өнүктүрүүгө мындай пландалып атат, мындай бир идеялар болуп атпайбы? Мына акыркы күндөрү туризм департаменти министрликтен бөлүп өз алдынча мамлекеттик агенттик катары түзүү пландалууда да, бул тармактын өнүгүшүнө ушунун өз алдынча болушу канчалык мындай зарыл, канчалык мындай керек деп ойлойсуз?
Бул биринчиден департамент кала берет, департамент саясат жана стратегиялык документтерди иштеп чыгып, бул мамлекеттик саясат жүргүзөт. Анан ошол департаменттин алдына ушул министрликтин алдына ошо кыргыз туризм аркылуу мындай мамлекеттик компанияны, мекемени түзүү пландалып жатат. Бул деген себеп дегенде, бул ал жерде инвестиция тартып келүү бөлүмдөрү болот, жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен жакшы иштелип, себеп азыр департаменттин ресурстары жетпей атат да, ошо адамдык ресурстары. Анан андан сырткары ошол маркетингдик иш чараларды жүзөгө ашырып иштеп чыгып чогуу ошондой аябай чоң мекеме болот. Андан сырткары ошо региондор менен иштей турган өзүнүн бөлүмдөрү болот, башкармалыктары болот, ошондойчу. Мындай түштүк региондор менен түндүк региондор менен, себеп азыр региондордо биздин бир дагы ошол кызматкер жок. Анан региондор менен иштешүүгө биздин убакыт дагы, каражат дагы жетпей жатат да. Анан ушул кыргыз туризмдин түзүү, бул азыр замандын талабы.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бүгүнкү туризмдин потенциалы жана абалы, келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын туризм департаментинин директоринин орун басары Чубак Оморов, Кыргызстандын туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров жана туризм маселелери боюнча эксперт Асылбек Раджиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Таңк азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган берүүлөр түрмөгүбүздөн. Залкар жазуучу 1990-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковдордун үйүнө тез-тез барып турчу. Меймандос үй бүлө менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Назарыңызда Илимпос Бланковдор менен баарлашып келген кабарчыбыз Амирбек Азам уулунун радио баяны.
Жан Бланков жана Голди Бланковскар Бельгиянын жарандары. Илимпос жубайлар байтак шаар Брюсселдин четиндеги тынч жана кооз жайда 3 кабаттуу тамда жашашат. Бул үйгө даркан жазуучу Чыңгыз Айтматов Бельгияда элчи болуп турганда тез-тез келип турган. Бланковдордун үй бүлөлүк архивиндеги бир видео тасмада Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов меймандос Эрдизаевдарга кайрылып, миңдеген китептери үчүн ыраазылык айтып турган кадр бар.
Вот поскольку мы собрались в студии Бланкова.
Биз Бланковдордун студиясына чогулуп отурабыз. Бул жерде биздин конокторубузда сөзсүз адабияттын жана китептердин тагдыры тууралуу ой пайда болсо керек. Мен Голдиге жана Жанга алар ыйык жайдын китеп храмынын сактоочусу болушкан үчүн алкыш айткым келет. Бельгияда бир да үйдө мынча көп китепти таба албайбыз. Ошон үчүн биз бүгүн өзүбүзгө, өзүбүздүн китеп храмыбызга келдик.
Чыңгыз Айтматов бекерден Бланковдордун үйүн сербаа китептер сакталган храмга салыштырган жок. Жаш курагы 90 таяп калган окумуштуу Эрдизаев жарым кылымдан көп мезгилден бери 9000 ашык китеп чогулткан. Бул китептер тарых, философия, искусство, адабият боюнча жана англис, француз, орус жана башка тилдерде. Мен 2014 жылы апрель айында Брюсселде болгонумда художник-дизайнер Ибрагим Бакировдун демилгеси менен Бланковдордун үйүндө болуп, алардын Чыңгыз Айтматов менен болгон достугу жөнүндө сүйлөшкөн элем. Биринчи суроом Арине Эрдизаевдин кыргыз жазуучусу менен кантип таанышканы тууралуу болду. Чал кемпир шашпай жана бирин бири толуктап мен берген суроолорго жооп берип жатышты.
Дело в том, что моя супруга занималась его творчеством.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурдалем. Анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковтун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70 жылдары өзүмдүн студенттер менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Какая культура у киргизов?
Был курс, назывался «Страноведение».
Өлкөнү, республиканы, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүү боюнча береги курс өлкө таануу деп аталчу. Ошол үчүн кыргыздардын маданияты тууралуу студенттердин билүүсүн талап кылуу нормалдуу иш эле.
Себеби ага чейин күйөм орус адабиятын изилдеп жүргөн. Ошого мен орус эмес элдердин маданиятын изилдейм деп чечтим.
Голди Бланковскар Брюссель университетинин профессору. Теги Украинадан, бирок Нью-Йоркто туулуп чоңойгон. Англис адабияты, анын ичинде Шекспир таануу боюнча адис. Жан Бланковтун теги Россиянын Сибирь жана Ыраакка чыгыш аймагынан. Ал Брюсселде туулган. Орус тилин өз айткандай университетте окуп жүргөндө үйрөнгөн. Тарых, археология, адабият боюнча көптөгөн илимий эмгектердин автору. Бельгиянын падышалык археология академиясынын академиги. Брюсселдеги Эркин университеттин ардактуу профессору. Орустардын 12 кылымга таандык делген адабий эстелиги Игордун кошууну жөнүндөгү сөз чыгармасын француз тилине которгон ал. Кымбат баалуу, түстүү баракка басылган академиялык котормо 400 нуска менен гана чыккан. Бул терим кабалуу китептен бир нускасынын баасы 2900 евро турат. Сиздер Залкар кыргыз жазуучусу, элчи Чыңгыз Айтматовдун бельгиялык достору, Илимпо Сердикатындар Жан Бланков жана Голди Бланков Скар менен маекти угуп жатасыздар. Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Чыңгыз Айтматовго катар эле Василий Белов, Валентин Распутин, Григорий Бакланов жана башка кызыктуу жазуучулар болгонун айтып, бул калемкерлерден кыргыз жазуучусунун чыгармалары эмнеси менен өзгөчө экенин сурадым.
Он философ и психолог.
Ал философ жана психолог. Философия жана психология адам таануунун негизи. Адам өзү ким? Адам кыйынчылыктарда өзүн кандай алып жүрөт? Бул суроолор мени өзгөчө кызыктырат. Чыңгыз Айтматов болсо каармандарды өтө мыкты сүрөттөп берет.
Очень хорошо описывает.
Жан Бланков да үн катып, Айтматов адамдын психологиясын мыкты ачып бергенин белгиледи.
Психология человека.
И надо долго думать после того, как вы закрываешь.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким? Эмне үчүн мындай болуп калды? Ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял. Анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын, күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Голди Бланковскардын эне тили англис тили. Ал андан тышкары француз, орус жана грузин тилдеринде эркин сүйлөйт. Ошого береги төрт тилдеги көркөм адабияттын мыкты үлгүлөрү менен түп нускасында тааныш. Аккөөсү Жан Бланковтун атасы орус болгону менен алардын үйүндө орус тилинде сүйлөшпөгөн. Анын орус тилин үйрөнүүсүнө орус адабиятына болгон кызыгуу түрткү берген.
Как и ей было интересно его философия.
Мага да аялым сыңар эле Чыңгыз Айтматовдун философиясы, кенен маанидеги гуманизм жана чыгармаларында Борбор Азиянын үрп адаттарынын берилиши кызыктырды. Мен маселен башкалардан өзгөчө европалыкмын, типтүү бельгиялык эмесмин. Дайыма башка элдердин маданиятына кызыгып жүргөнүмөн улам. Мен үчүн Борбор Азия чоочун эмес болчу. Бир окуя Али десимде. Өзбекстандык дипломаттар менен маданият, адабият, искусство жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Мен элчиге Айбектин Алишер Навай романы француз тилине которулганын айтсам, ал жана жанындагы дипломаттар таң калышты. Алар Алишер Навай романы Москвада француз тилинде чыкканын билишпептир. Бул жакшы роман. Билсеңиз керек, Айбек жазуучунун псевдониме.
А мен элдин баары Чыңгыз Айтматовдун китептери чет тилдерге, анын ичинде французча которулганын билишчү деп.
Все знали, что Айтматова перевода имеется.
Да. Это не знали. А что их?
Ооба. А өзбек дипломаттар да таң калышкан. Ошол Алишер Навай романы менде дале бар. Мен 60 жылдан мурда баспадан чыккан ал китепти сизге көрсөтө алам азыр. Жакшы которулган. Роман өзү да жакшы жазылган. Жогоруда айтканымдай, мен башка элдердин маданияты тууралуу такай окуп жүргөнүмөн улам, Кыргызстан жана башка Орто Азия республикалары жөнүндө жакшы эле маалыматым бар. Ошондуктан совет адабиятындагы Чыңгыз Айтматовдой үлкөн ысым менин көңүл борборумда турган.
Мен да учурдан пайдаланып голду айымга Чыңгыз Айтматовчасынан алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын, Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голди Бланков Скардан.
Бир өңчө айтуу оор, себеби ар бир эле адам Чыңгыз Айтматовду сүйүп окуй албайт. Балким Айтматовдун китептерин окуган адамдардын 10% чамалуусу чыгармадан жүрөк кылын толгогон нерселерди табат деп ойлойм. Себеби Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Ойлонуу үчүн күч жумшоо керек. Адамдар табиятынан жалкоо келет. Ошого алар ойлонууга жана чымырканып отурууга мажбурлаганды жакшы көрүшпөйт.
Эң көп окулган романдар кийинки күнү эле унутулат, бирок сиздин убактыңыз учуп кетүүдө. Бүгүнкү күн эч качан кайтып келбейт. Жашоо көз ирмемдей кыска. Биз жашоодон татыктуу өтүш үчүн өтө көп иштөөбүз абзел. Адамдар эң мыкты адабиятты окушу керек деп эсептейм. Биз күйөөм экөөбүз ушундай пикирдебиз. Адамдар ич дүйнөсүн байытуу үчүн эң мыкты делген гана чыгармаларды окушу абзел. Жакшы жазуучулардын китебин окуунун пайдасы жөнүндө философ Рустам Рахманалиев өз эмгектеринде жакшы түшүндүргөн. Жашоо бул окуу. Адам болуу үчүн көп окуу керек. Бул милдетибиз. Китеп окуу, музыка, искусство мунун баары абдан маанилүү жараян.
Деди профессор Голди Бланков Скор. Баса ирдикатын Бланковтор 2017 жылы февральда Чыңгыз Айтматовдун Брюсселдеги жылдарына байланыштуу видео, аудио, фото материалдарды Кыргызстанга тартуу кылышкан.
Берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылды.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.